Assalomu alaykum, qadrdonlar. Sizlar bilan yana diydorlashib turganimizdan mamnunmiz. Bugungi guvohligimizni e'tiboringizga havola qilishdan oldin muqaddas kalomdan bir parcha keltiraman. Iso esa dedi: "Shunday kunlar keladiki, siz shu yerda ko'rib turgan binolardan biror g'isht butun qolmaydi. Hammasi vayron bo'ladi." Buni eshitgan shogirdlar oxir zamon tez orada kelar ekan deb o'ylashgan. Bizga bu haqida yozib ketishgan. Ammo dunyo hali ham turibdi. Bu kalomning noto'g'ri ekanligidan emas, aksincha, Xudoning sabr toqatidan va marhamatidan dalolatdir. Xudovand hozir ham uning rejasidan boxabar bo'lishini kutib turibdi. U hozir ham farzandlarining hayotida tinimsiz, muqaddas ruh orqali ishlab ularga saboq berishda davom etyapti.
Bir kuni juda chiroyli va vazmin bir qiz bilan tanishdim. Uning ko'rinishidan, xulqi va o'zini tutishidan juda ham yaxshi tarbiya topgan va har doim shunday ajoyib bo'lgan degan fikrga keldim. Lekin gap Xudoning qudrati va mehribonligiga kelganda, u hayotida bo'lib o'tgan bir voqeani aytib berdi. Men o'smirligimda juda ham erka va qiyinchilik nimaligini bilmaydigan qiz edim. Juda ham qadrdon bir dugonam bo'lardi. U bilan deyarli har kunimizni birga o'tkazardik. U jamoat cho'ponining qizi edi. Ammo bir kuni u o'z joniga qasd qildi. Men uning bunday qilishini kutmagandim. Bu men uchun juda ham katta ruhiy zarba bo'ldi. O'zim iymonli bo'lmasam-da, jamoat cho'ponining qizi bo'la turib, shunday qilishini miyamga sig'dira olmasdim.
Shundan keyin ruhan ezilib qoldim. Hech narsa meni xursand qila olmasdi. Mening ham hayotga qiziqishim yo'qoldi. Oradan bir necha yil o'tgach, o'sha dugonamning ota-onasini ko'rib qoldim. Ular bilan uzoq o'tirib gaplashdik. Dugonamning otasi o'shanda qizining bunday qilishiga nima sabab bo'lganini aytib va o'shanda bunga e'tibor qilmaganidan afsuslandi. Men cho'pondan eshitganlarim va dugonamning o'limi sabablarini ko'p o'yladim. Buning sababi mening ham taqdirimga yaqin edi. Shundan so'ng Iso Masihni najotkorim va hayotim egasi deb qabul qildim. O'shandan keyin bir necha yillar oldin qadrdonimning o'limiga sabab bo'lgan narsalar haqida yaxshiroq tushuna boshladim. Bu haqida sizlarga ham aytib beraman. Xudovand bizlarga gunohlarimizdan qutulishga najot yo'lini ochib bergan bo'lsa ham, inson najot topganidan keyin Xudoning farzandi sifatida uning amrlariga amal qilib yashashi kerakligini unutadi.
Avvalgidek eski odatlari va hayot tarzi bilan yashaydi. Dushmanimiz shayton esa bizga qarshi turli vasvasalarni donolik bilan ishlatadi. O'sib kelayotgan yoshlarning bugungi holatiga bir qarang. Hammasining qo'lida telefon, yo internetda, yo Odnoklassnikida o'tirgan bo'ladi. Ko'chada ham, uyda ham ko'zlari faqat ekranga tikilgan. Bu ahvolda ular qachon Xudoga qarashga vaqt topadi? Tinimsiz ekranga tikilgan, doim bemaza reklamalar va filmlar ko'radigan bu yoshlarning ongi zaharlanadi-ku. Xudodan uzoqlashadi. Buning oqibatida esa tushkunlikka tushadigan, asabiy va jahldor bo'lib ulg'ayadilar. Mening dugonam ham tushkunlikka tushib qolgan. Men esa buni sezmaganman. Hatto ota-onasi ham. Endi esa har kuni Xudoga qarashni va har bir kun uchun undan donolik olishni bilib oldim. Bu birodarimiz hozir iymonga kelgan yoshlarga Xudo yo'lida qanday to'g'ri yashashni o'rgatmoqda.